Gode Gud og Far i himlen, vi takker dig for din rigdom og din omsorg for os. Tak fordi du også kommer til os nu for at sørge for os med dit ord. Og vi beder om, Herre, at vi må tage imod det, som den skat, dine ord, din kærlighed, din nåde er for os. Herre, kom og åbn ordet, åbn vores hjerter for dig. Amen. Vi vil i respekt for Guds ord rejse os og høre evangelieteksten til 9. søndag efter Trinitatis, som står i Lukas evangelie kapitel 12. Jesus sagde, frygt ikke, du lille jord. Jeres far har besluttet at give jer riget. Sælg jeres egen dele og give almisse. Skaff jer punge, som ikke slides op, en uudtømmelig skat i himlene, hvor ingen tyv kommer og intet møl ødelægger. For hvor jeres skat er, der vil også jeres hjerte være. I skal have kjortlen bundet op om lænderne og have lamperne tændt og være som mennesker, der venter på, hvornår deres herre vil bryde op fra brylluppet, så de straks kan lukke ham ind, når han kommer og banker på. Salige de tjenere, som herren finder vågne, når han kommer. Sandelig siger jeg, han skal binde kjortlen op om sig og lade dem sætte sig til bords og selv komme og sørge for dem. Om han så kommer i den anden eller tredje nattevagt, salige er de, hvis han finder dem vågne. Men det ved I, at vidste husets herre, i hvilken time tyven kommer, så ville han forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Også I skal være rede, for menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det. Peter spurgte, herre, er det os, du taler om i denne lignelse, eller er det om alle de andre? Herren svarede, hvem er da den tro og kloge forvalter, som af sin herre bliver sat til at give hans tjenestefolk mad i rette tid. Salig den tjener, som hans herre finder i færd med at gøre det, når han kommer. Ja, sandelig siger jeg, han vil sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer. Men hvis den tjener siger som så, min herre lader vente på sig, og derpå giver sig til at slå karlene og pigerne og at spise og drikke og fylde sig, så skal den tjeners herre komme en dag, han ikke venter, og i en time, han ikke kender, og hugge ham ned og lade ham dele skæbne med de utro. Den tjener, som kender sin herres vilje, men ikke har forberedt eller gjort noget efter hans vilje, han skal have mange pryl. Men den, som ikke kender den, og som har gjort noget, han fortjener straf for, han skal få pryl. Enhver, som har fået meget, skal der kræves meget af, og den, der har fået meget betroet, skal der forlanges så meget mere af. Amen. Hvad er din største bekymring lige nu? Hvad er din største frygt? Har det mon noget at gøre med helbredet? Har det noget at gøre med arbejde? Har det noget at gøre med penge? Med materielle længsler? Eller måske har det noget at gøre med dine børn eller dit ægteskab? Din familie? Og de her ting, der bekymrer dig, det, som bekymrer dig lige nu, er det noget, der tager glæden fra dig? Den her frygt, som kan fylde dig, er det noget, der berøver dig tilfredshed og glæde i hverdagen? Jeg tror, at vi på en eller anden måde alle sammen i en eller anden grad kender til det, at frygt og bekymringer kan fylde os og kan tage glæden fra os. Og jeg tror, at det, som Jesus egentlig vil lære os i teksten i dag, fordi han ved også godt, at det er sådan, det har noget at gøre med at flytte fokus. Flytte fokus hen på ham. Den her tekst, den kommer sådan i forlængelse af Jesu tale om den rige bonde. I ved, ham der stolede på sin rigdom og byggede sine lader større, men så døde han og mistede alt og blev kaldt en tåbe, fordi han havde stolet på den her verdens rigdom. Og efter den beretning, så kommer Jesu formaning om, at vi ikke skal bekymre os, at vi ikke frygte for de daglige nødvendigheder. Netop fordi Gud er rig. Fordi han klæder markens blomster og sørger for himlens fugle. Hvor meget mere så ikke os, siger Jesus. Gud elsker os, han har omsorg for os, og han sørger for os. Og så kommer altså det her lille, hvad skal vi kalde det, det her lille indledende stykke i dagens tekst, hvor Jesus igen siger, frygt ikke. Det er som om hele det her kapitel i Lukas kapitel 12 her, det vil lære os noget om, hvem Gud er. Og så flytte vores fokus over på hans storhed, på hans kærlighed, på hans rigdom. Han er skaberen, der kan og vil sørge for os. Han er den, der råder over liv og død. Han elsker os og siger, at vi er meget mere værd end alt andet i den her verden. Han er den rige Gud, der holder verden i sin hånd og som gavmildt giver ud af sin rigdom. Både den materielle og den åndelige. Når den her Gud er vores far, og når han har besluttet, at han vil frelse os, der står, at han har besluttet, at han vil give os riget. Eller som det også kan oversættes, han har behag i at give os riget. Han har behag i at frelse os. Det glæder Gud at kunne frelse os. Det er ikke sådan, at han gør sådan nødtvunget, når jeg er okay da. Nu kommer jeg jo til at sætte det her i gang, så er der vel ingen vej udenom. Så pyt da. Nej. Gud har behag i at frelse os. Når den her Gud er vores far, så har vi ingen grund til at frygte. Selvom vi er små, og selvom vi er magtesløse i alt det, vi egentlig har at gøre med i det her liv. For Gud er evigt rig. Han er evigt stor. Samtidig med det, så elsker han os så højt, at han gav sin søn hen i døden for at frelse os fra vores synd, fra vores indkrogthed i os selv. Han elsker os så højt, at han glæder sig over at frelse os. Og når det er sådan, så kan vi faktisk få lov til at flytte vores fokus hen på ham og leve uden frygt. For vi ved, at vi er i den almægtiges hænder. Vi ved, at vi har del i al himlens åndelige velsignelser, som der står i Efeserbrevet. Al himlens åndelige velsignelser, al Guds rigdomme får vi del i troen på Jesus. Men det er jo langt mere, langt større end den rigdom, vi kan knytte os til her. Den rigdom, der måske fylder os med bekymring. Men Jesus' pointe, det er jo altså ikke, at vi som kristne slipper for modgang og nød, og at det bare bliver let og godt. Det er ikke det, Jesus han siger. Men han siger derimod, at lige meget hvordan vores liv det ser ud her på jorden, lige meget hvad det er for en dal, vi må gå igennem, eller hvad det er for en modgang, der møder os, så kan vi være rige hos Gud. Om vi så solgte alle vores egen dele og gav alt, hvad vi har væk, ja, så vil vi stadigvæk være rige i ham. Og den rigdom er større og vigtigere end den her materielle rigdom, som vi stræber så meget efter her i livet. Som jeg har sagt det så tit før, så handler det her jo ikke om, at der er noget i vejen med at være rig. Det handler ikke om, at Jesus han siger, at vi ikke må være rige. Der er ikke noget i vejen med materielle goder. Bare vi ikke har vores hjerte i rigdommen, bare det ikke er det, vi knytter os til, bare det ikke er det, vi i praksis søger vores sikkerhed og vores tryghed og vores måske mening med livet i. Fordi så forventer vi noget fra det forbigående i den her verden, fra det materielle, som det aldrig nogensinde kan give os. Og det er jo derfor, at ham der bunden bliver kaldt en tåbe. Og det er vi jo så nok også, hvis det er den måde, vi indretter os på. Nej, Jesus han siger derimod, altså, han siger ikke, du skal være fattig for at være kristen. Men han siger, læg dig i Guds hænder. For han er rig. Lad dit hjerte fyldes af Jesus. Lad dit hjerte fyldes af Guds kærlighed og nærvær. Så vil han selv være hos dig i alle de ting, som du bekymrer dig for, og du kan frygte for i dit liv. Giver du Gud lov til det? Fordi det her, det er jo ikke første gang, I hører det her. Vel? Nej. Det siger vi så tit. Læg dit liv i Guds hænder. Stol på ham. Men i dag skal vi også lige overveje, giver vi ham så lov til det? Eller er det en lidt tom frase? From, men tom. Giver vi Gud lov til at fylde vores hjerte? Giver vi Gud lov til at komme helt ind, så vi lægger alt i hans hænder og stoler på ham selv der midt i alt det, som vi bekymrer os om og frygter? Giver vi Gud lov til at være vores rigdom? Eller tænker du, at du faktisk er nødt til selv at klare alle de her bekymringer, alle de her problemer, alt det der, du står med? At du selv er nødt til at have styr på dit liv, og du er selv nødt til at have kontrollen over alting? Sådan tænker vi ofte. Sagen er bare, at det kan vi ikke. Vi kan det ikke, fordi vi er kun et menneske. Så vi kan ikke få kontrol over alting. I stedet for, så får vi den her fantastiske invitation til at lægge tingene i Guds hænder. Det må du gøre, fordi du netop er noget så stort og værdifuldt som et menneske. Skabt og elsket af Gud. Frelst ved troen på Jesus. Og jeg tror faktisk, at vi står i sådan en fare for, fordi vi lever i et samfund, som er rigt, og vi har så mange privilegier. Så står vi ofte i en fare for at miste troen på, at Gud faktisk er mægtig og rig og kærlig nok til at sørge for os. Fordi vi kan faktisk gøre mange ting. Vi kan faktisk få, om ikke kontrol, så i hvert fald en eller anden oplevelse af, at vi har kontrol over mange ting. Fordi vi er så vældig dygtige, og fordi vi lever i et samfund med mange privilegier. Men hvis vi mister troen på, at Gud faktisk er Gud, og det betyder, at han har magt og kraft og kærlighed til at gribe ind i vores liv og til at sørge for os. Og hvis vi mister den tro, hvad sker der så? Så sker der bare det, at så binder vi vores hjerte til noget andet. Så binder vi vores hjerte til den forkerte skat. Fordi vores hjerte vil altid række ud efter. Vores hjerte vil altid fyldes med et eller andet. Og når vores hjerte ligesom binder sig til den forkerte skat, så mister vi skatten i himlen, siger Jesus. Og derfor siger Jesus til os, at vi skal give slip på vores urealistiske tro på, at vi kan få kontrol og finde sikkerhed i penge og materielle goder, i vores job og i oplevelser og hvad det nu kan være, som vi fylder os med. Slip den her falske skat, slip den her falske tro på, at det kan lade sig gøre. Slip den der falske skat, der holder dit hjerte fast, men som aldrig giver, hvad det lover. Lige meget, hvad det så er i dit liv. Det kan se meget forskelligt ud i vores liv, ikke? Hvad det er, der bliver skatten i vores liv. Og kom så, og lad Jesus optage den her plads, i stedet for alle de her ting. Lad dit hjerte fyldes af ham, og hør på, at han siger, frygt ikke, men kom og få din skat her. Lad dit hjerte blive betaget af Gud og hans storhed og hans kærlighed. Følg Jesus i tro, fordi så vil du have en skat i himlen. Godt. Det har vi sikkert også hørt før, det meste af det her. Spørgsmålet er jo så bare, hvordan ser det ud? Hvordan ser det ud i mit liv, det der med at være rig hos Gud? Hvordan ser det ud i mit liv, når jeg ikke har min skat i den her verdens ting eller rigdom, men faktisk har det en skat hos Gud? Først og fremmest, så vil jeg sige, at at du har din skat i himlen, når Jesus er det største og det dyrebareste for dig. Og der kan vi nogle gange prøve os selv en lille smule. Hvad vil jeg helst miste? Vil jeg helst miste det og det og det og det, eller Jesus? Og hvis vi må ende der, hvor vi siger, jamen, jeg vil ikke miste Jesus, så må vi også indrette vores liv på det. Når Jesus er det største og det dyrebareste for os, så betyder det, så har vi den her skat i himlen, som vi skal synge her til sidst. Min Jesus, lad mit hjerte få en sådan smag på dig, at nat og dag du være må, min sjæl umistelig. Når Jesus er mere umistelig end alt andet her i verden, så har du en skat i himlen. og som vi sang for lidt siden, om verden end viser mig sin gunst, skal den ej mit hjerte vinde. For min konge lover, at mit håb skal sin løn i himlen finde. Verden viser os en masse gunst. Vi er rige og privilegerede. Men selvom du bliver velsignet med rigdom og fremgang, så skal du ikke lade det blive det, du bygger dit liv på, og det, som du elsker mere end Jesus. Nej, for din konge lever. Og han lover dig et håb om evig glæde og frelse hos ham. Han lover, at den skat, som du allerede har nu, den skal bare blive større, når han kommer igen. Og være rig hos Gud, det betyder også, at håbet om evigheden hos Gud, det er håb, som han giver os, at det er stærkt og levende i din hverdag. Hvordan ser det ud, det der med at være rig hos Gud? Det er blandt andet at have et stærkt håb om evigheden, om det evige liv i sin hverdag. Du lader dig ikke aflede eller forblinde af den her verdens fantastiske tilbud, men du holder fast i et glædeligt håb om, at Jesus snart kommer igen. Og det kan ses og mærkes på dig, fordi forventning, det gør nemlig noget ved os. Forventning, det gør noget ved os. Man kan altid mærke på folk, når de er opfyldt af en eller anden forventningsglæde. Tænk bare på en, der snart skal giftes og går og glæder sig til det. Det kan man altid mærke. Og sådan må du også leve med længslen efter Jesu genkomst. Og lad den glæde smitte af i din hverdag og din måde at leve på, din måde at være på over for andre mennesker. Jesus han sammenligner den, der er rig hos Gud, med en hengiven tjener, der venter med glæde på sin herre, og som våger er klar og forberedt til at modtage ham når som helst. Rigdommen hos Gud og forventningsglæde over Jesu genkomst og den evige frelse, det flytter nemlig vores fokus fra vores egen nød og bekymring, og så over til Jesu magt og Jesu herlighed. Den herlighed, vi venter at se. Men den her forventningsglæde gør dig ikke passiv. Sådan er der nogen, der påstår det, men det er jo ikke rigtigt. Ligesom den her tro og kloge tjener i Jesu lignelse er i færd med at give andre mad, når Herren kommer, så må du også tjene andre og give ud af det, du selv har fået. Den rigdom, den materielle rigdom, de rige evner, du har fået, det må du give ud af her. Tjene andre, mens du venter og længes. Eller du må lade din nådegave flamme op, som vi hørte fra Timotheus brevet før. Du må lade din glæde over Jesus og din rigdom hos Gud give sig udtryk i tjeneste for andre, og ved at vidne for andre om evangeliet, om Jesu herlighed, om ham vi venter på. Det må du gøre, fordi Jesus han har tjent dig først, og det har han gjort ved at tilintetgøre døden, og ved at give dig evigt liv. Og det glæder vi os til at se. Det glæder vi os til at få opfyldt. Og derfor så tjener vi. Derfor så giver vi ud. Og det gør vi jo ikke for at fortjene os til frelsen. Det er ikke sådan, at vi er ansat på den måde, at når først vi har arbejdet længe nok, så kan vi få lov til at få del i det her. Nej, du har allerede frelsen i Jesus, når du tror på ham og er døbt. Men fordi du kender Guds kærlighed, fordi du kender evighedens håb, så formes du også af hans godhed og hans generøsitet, så du selv tjener og giver. Som vi sang for lidt siden i den sang, som der var nogen herude før gudstjenesten. Der var noget tvivl om folk kendte. Det tror jeg nu nok, at vi gjorde. Men der sang vi, hvor skulle det huleste hjerte bøje den fattiges ret? Den huleste, det er sådan noget med at være trofast og god. Altså det huleste hjerte, det er det kærligste hjerte. At du har fået del i Guds kærlighed, det gør noget ved dit hjerte, fordi der bor den skat så. Den skat, du har i himlen, den tager plads i dit hjerte. At du har fået noget fra ham, at du har fået del i håbet om evigt liv, det betyder, at du ikke kan bøje den fattiges ret. Altså, du kan ikke undertrykke andre. Du kan ikke være med til at handle uretfærdigt over for andre. Du kan ikke snyde andre mennesker. Nej, fordi sådan nogle gerninger, det er udtryk for, at man ikke kender Gud. Det er udtryk for, at man ikke har sin skat hos ham. Og det medfører straf på dommens dag, som der stod i Jesajas-teksten. Men den, hvis hjerte er hos Gud, og som er fyldt med hans kærlighed, handler også kærligt mod den svage og den fattige. Sådan ser det ud at være rig hos Gud. Jonathan Edwards, han var en stor forkynder og præst på 1700-tallet. Og han kan vise os et godt eksempel på, hvad det vil sige at have sin skat hos Gud. Han blev engang uretmæssigt fyret fra en menighed, som han havde tjent trofast. Og det var jo selvfølgelig ydmygende. Og der kom hård kritik og virkelig angreb med slag under bæltestedet fra mennesker, som han havde elsket og tjent trofast. Og sådan noget, det kunne nok få de fleste af os til at frygte, blive bekymrede eller blive vrede. Men der er et vidne, der fortæller, at Jonathan Edwards, han forblev fredfyldt igennem hele det her, den her proces. Han siger sådan her: jeg så aldrig de mindste symptomer på mishag i hans ansigt hele ugen. Men han fremstod som en Guds mand, hvis lykke var uden for hans fjenders rækkevidde, og hvis skat ikke blot var et fremtidigt, men nutidigt gode, der fik alle tænkelige ulykker i livet til at miste balancen. Det synes jeg er ret godt sagt. Og det synes jeg er et fantastisk vidensbyrd om, hvordan det ser ud, når vi er fyldt af Guds rigdom. Sådan ser det ud, når vi har vores skat i himlen, og når vores hjerte er bundet til Guds nåde. Så har vi fokus på ham. Så har vi fokus på hans rigdom og godhed, og så kan vi hvile i, at han er kærligt til stede i alle de der ting, som vi bekymrer os om, og som vi kan frygte for. Og vi kan hvile i, at han har magt og kraft og omsorg til at sørge for os. Og så kan vi se frem til, at Jesus han kommer igen, mens vi tjener andre med hjælp og med kærlighed. For sådan har Gud gjort med os. Han har overøst os med nådens rigdom, og han fører os for Jesus skyld til det evige liv. Det er den plan, han har med os. Han fører os til det evige liv. Det, som vi længes efter. Og imens, så kan vi give generøst ud af vores egen dele, vores penge, give almisser, give ud af vores tid og vores tjenester og vores omsorg, uden at frygte og tabe noget. For vi har alt i ham. Vi er rige i ham. Amen. Gud, tak, at du er så generøs en Gud, at du overøser os med godhed og kærlighed og din evige rigdom. Hjælp os, Herre, til at se mere på dig. Hjælp os til at dykke mere ned i, hvad det er, du giver os, hvad det er, hvem du er, og hvor stor, mægtig og herlig du er. Hjælp os til at fokusere på den herlighed, der venter på os, så den forventning må smitte af i vores liv, Herre. Herre, lad det mærke på os, lad det mærkes på os, at vi er rige hos dig. Amen.